Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 6, versetele 1 la 6a, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, versetele 54 la 58 și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 4, versetele 16 la 30. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut. Ucenicii lui au mers după el. Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a ridicat să citească și i s-a dat cartea profetului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc prizonierilor de război eliberarea și orbilor primirea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și s-a așezat jos. Toți cei care se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Oare nu este acesta fiul lui Iosif și al Mariei? Oare nu este el tâmplarul și Iacov, Iosif, Simon și Iuda nu sunt ei frații lui? Și surorile lui nu sunt toate printre noi? Și găseau astfel în el o pricină de poticnire. Iisus le-a zis: fără îndoială îmi veți spune zicala aceea: doctore, vindecă-te pe tine însuți și îmi veți zice: fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar a adăugat el: adevărat vă spun că nicăieri nu este prețuit un profet mai puțin decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. Și n-a putut să facă multe minuni acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea profetului Elisei și totuși nici unul din ei n-a fost curățit afară de Naaman sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au ridicat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe creasta muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Din acest text lung vom ține 3 studii intitulate: Domnul Iisus își proclamă mesianismul la Nazaret, necredința nazarinenilor și reacția nazarinenilor. În primul studiu, Domnul Iisus își proclamă mesianismul la Nazaret, ne vom ocupa de 3 lucruri. Vizita Mântuitorului la Nazaret, adevărata însemnătate a mesianismului lui și marea lui afirmație pe care a făcut-o că el era Mesia cel promis. Să luăm mai întâi vizita Domnului Iisus la Nazaret. Unii comentatori ca Robertson și Alexander Bruce opinează că au fost 2 incidente cu privire la respingerea Domnului Iisus de către nazareneni. Unul în Luca 4, 16 la 30 și celălalt în Marcu 6, 1 la 6 și în Matei 13, 54 la 58. Iar alți comentatori ca Stonehouse, Hendrickson, etc. susțin că toți 3 evangheliștii sinoptici ne vorbesc despre unul și același caz. Când am tratat studiul intitulat Evanghelia după Marcu, volumul 1, studiul 3, am văzut că una dintre cele 5 caracteristici ale ei este redarea biografiei Domnului Isus. Evanghelistul Marcu era mai interesat de evenimentele din viața Mântuitorului decât de învățătura lui. Acesta a fost motivul pentru care el a redat în acest text numai evenimentul. Evanghelistul Matei a reprodus acest pasaj de la evanghelistul Marcu aproape așa cum era, deși una dintre cele 4 caracteristici ale Evangheliei lui este expunerea învățăturii Domnului Isus, așa cum am văzut când am abordat studiul intitulat Evanghelia după Matei, volumul 1, studiul 4. Iar evanghelistul Luca, așa cum ne-am informat în studiul intitulat Evangheliile sinoptice, volumul 1, studiul 1, având asupra lui atunci când a scris Evanghelia după Marcu și pe cea după Matei și observând că cei doi evangheliști au redat numai evenimentul, dar în schimb au omis tema Mântuitorului pe care a tratat-o în cadrul acestui eveniment, ne-a oferit și subiectul Fiului lui Dumnezeu pe care l-a abordat în cadrul acestui eveniment. Așa se explică faptul că în aceste 3 texte există o concordanță perfectă între tema evanghelistului Luca și între evenimentul evangheliștilor Marcu și Matei. O altă problemă controversată este locul așezării acestui text după ordinea evenimentelor din viața Mântuitorului. Când am tratat studiul intitulat Evanghelile sinoptice, volumul 1, studiul 1, am mai văzut că atât evanghelistul Matei cât și evanghelistul Luca l-au urmat totdeauna pe evanghelistul Marcu în ce privește ordinea evenimentelor din viața Fiului lui Dumnezeu. Numai aici și acolo, în cazuri excepționale, ei au părăsit această ordine și aceasta nu ca o deosebire de opinie, ci numai în vederea atingerii scopului pe care îl urmăreau în Evanghelie. Când evanghelistul Matei a schimbat puțin ordinea evanghelistului Marcu, a rămas la ea evanghelistul Luca. Întotdeauna, unul dintre ei a păstrat ordinea evenimentelor din viața Domnului Isus, așa cum a aranjat-o evanghelistul Marcu, ca ea să rămână neștirbită, deoarece ei au văzut-o cu totul corectă. Acum, întrebarea care se pune este, dacă așa stau lucrurile, atunci de ce evanghelistul Luca n-a rămas la ordinea evenimentelor pe care le-a stabilit evanghelistul Marcu? De ce el totuși a făcut această excepție? Răspunsul este, fiindcă el, după cercetările pe care le-a făcut cu deamănuntul asupra tuturor lucrurilor, Luca 1:3, a văzut că acesta a fost singurul eveniment pe care evanghelistul Marcu nu l-a așezat la loc. Locul acestui eveniment n-a fost după învierea fiicei lui Iair, care era cu puțin timp înainte de cel de-al treilea Paște din misiunea Mântuitorului, ci în preajma celul de-al doilea Paște. Comentatorii Plummer, Stonehouse și Hendrickson ne spun că evanghelistul Luca a fixat acest eveniment după mutarea Domnului Isus la Capernaum, la sfârșitul circuitului Mântuitorului din Galileea și cu puțin timp înainte de cel de-al doilea Paște. Datorită acestui fapt, el ne-a oferit detaliul cum nazarenenii au zis Domnului Isus: „Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.” Din versetul în care scrie „a venit în Nazaret unde fusese crescut”, reiese că Mântuitorul n-a inclus și Nazaretul în marele său circuit din Galileea, care a durat 7 luni, și că n-a cuprins în această misiune și cetatea în care a crescut, tocmai din cauza acestei vizite pe care a dorit să o facă acum. Din detaliile evangheliștilor Marcu și Matei descoperim chiar și motivul acestei vizite. Evanghelistul Marcu, când a scris cum nazarenenii se întrebau zicând „și nu sunt surorile lui aici între noi?”, ne-a scos în evidență că numai surorile Domnului Isus locuiau în Nazaret, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Mântuitorul la Marea Genazaretului, volumul 2, studiul 34. Când am abordat studiul amintit, am văzut că Domnul Iisus și-a ales Capernaumul ca reședință și că s-a mutat în această cetate cu mama și frații lui înainte cu 8 luni de acest incident din textul pe care îl studiem. iar surorile i-au rămas prin căsătorie la Nazaret. Astfel, Mântuitorul, după ce s-a întors din marele său circuit din Galileea, și-a luat mama și s-a dus ca să-și viziteze surorile. Este adevărat, nu scrie în text că Domnul Iisus și-a luat cu el mama, dar pentru aceasta noi totuși știm că acesta era adevărul, fiindcă avem la bază două dovezi: proclamarea mesianismului Domnului Iisus la Nazaret și sărbătoarea Paștelor. Mântuitorul știa dinainte ce va face la Nazaret și tot ce urma să îi se întâmple acolo, după ce își va proclama mesianismul. De aceea a vrut să fie și mama lui de față. Evanghelistul Luca ne-a spus în episodul pierderii Domnului Iisus, atunci când a împlinit vârsta de 12 ani, cum părinții Mântuitorului se duceau la Ierusalim în fiecare an la sărbătoarea Paștelor. El a scris: părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la sărbătoarea Paștelor. Dacă ei mergeau la Ierusalim în fiecare an numai ca să celebreze Paștele la templu, atunci, cu atât mai mult, mama și surorile Domnului Iisus au dorit să meargă la Ierusalim la acest al doilea Paște, după ce Mântuitorul și-a început misiunea, pentru că au văzut minunile pe care le-a făcut în curtea templului la primul Paște, când i-a uimit cu ele chiar și pe Nicodim, învățătorul lui Israel, așa cum am văzut în studiul intitulat Omul care a venit la Hristos noaptea, volumul 2, studiul 17. Și fiindcă misiunea din Galileea i-a mărit mult faima și l-a pus în centrul atenției într-o măsură cu mult mai mare decât înainte. Mântuitorul a stabilit să facă această vizită familială la Nazaret în preajma Paștelor, fiindcă, urmând să meargă la Ierusalim, a dorit ca mama lui să facă acolo un popas de câteva zile, deoarece distanța dintre Capernaum și Nazaret era de 45 de kilometri și de la Nazaret la Ierusalim mai erau 110 și ca ea să meargă la Ierusalim împreună cu fiicele ei. Dacă aceasta era o vizită familială, atunci ni se pare că ne izbim de o dificultate, și anume, de ce evanghelistul Marcu a zis că Domnul Iisus a luat cu sine pe ucenici? El a scris: ucenicii lui au mers după el. Răspunsul la această întrebare este: Mântuitorul, chiar dacă nu și-ar fi continuat călătoria spre Ierusalim, totuși el și-ar fi luat cu sine ucenicii, fiindcă obișnuia să meargă cu ei tot timpul și în tot locul, așa după cum procedau și rabinii cu discipolii lor. Am văzut că Fiul lui Dumnezeu a avut până acum 7 ucenici, pe Andrei și Petru, Iacov și Ioan, Filip și Natanael, și că înainte cu câteva zile l-a chemat și pe evanghelistul Matei. În al doilea rând ne vom ocupa de adevărata însemnătate a mesianismului Domnului Iisus. Dumnezeu a promis poporului evreu, cât și întregului neam omenesc, că ne va trimite pe Fiul Său în calitate de Mântuitor, singurul care ne va aduce o epocă de aur în care nu va mai exista lipsă, ură, război, boală și moarte, ci numai bucurie și fericire. Este adevărat că Dumnezeu n-a vorbit evreilor prin proroci despre această problemă grea, decât în termenii aspirațiilor și a visurilor lor materiale, pentru că n-ar fi înțeles-o, rămânând însă ca să le explice prin Fiul Său. Dumnezeu a spus în Vechiul Testament că în epoca de aur nu va exista niciun rău, decât bucurie și fericire. El ne-a zis că atunci nu va mai fi sărăcie, ci numai belșug. Prorocul Isaia a scris: atunci pustia se va preface în pământ și pământul va fi privit ca o pădure. Isaia 32:15. Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul, se va acoperi cu flori și va sări de bucurie cu cântecele de veselie și de strigăte de biruință. 35:1-2. El va face pustia lui un rai și pământul lui uscat ca o grădină a Domnului. Bucuria și veselia vor fi în mijlocul lui, mulțumiri și cântări de laudă. Isaia, capitolul 51, versetul 3. Atunci nu va fi ură și dușmănie, ci numai prietenie. Prorocul Isaia a scris: atunci lupul va locui împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș, vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. și nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Capitolul 11, versetele 6 la 9. Atunci nu vor fi războaie, ci numai pace. Prorocul Isaia a scris: El va hotărî între un mare număr de popoare, așa încât din săbile lor își vor făuri fiare de plug și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. 2:4. Atunci moartea va fi nimicită. În ce privește nimicirea morții, Vechiul Testament ne-a redat trei trepte progresive, așa după cum puteau oamenii să le înțeleagă. În prima treaptă ni se spune că oamenii vor trăi mult. Prorocul Isaia a scris: Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și împlinească zilele. Căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr, și cel ce va muri la vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. 65:20. În a doua treaptă ni se spune că nu va exista niciun fel de boală. Prorocul Isaia a scris: Niciun locuitor nu zice, sunt bolnav. 33:24. Și în a treia treaptă ni se relatează că numai atunci va fi nimicită moartea pentru totdeauna. Prorocul Isaia a continuat să scrie: Nimicește moartea pe vecie. 25:8. Și în sfârșit, numai atunci oamenii vor avea parte de adevărata bucurie și fericire. Prorocul Isaia a mai zis: Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerile și gemetele vor fugi. 35:10. Dumnezeu ne-a făcut cunoscut în Vechiul Testament că există două epoci. Una prezentă, care este rea și vitregă pentru om, și alta viitoare, în care ne va da tot ce ne-a promis. Evreii aveau două concepții greșite cu privire la Mesia și la epoca de aur. Prima lor greșeală a fost că au crezut că această epocă va avea loc pe pământ. Tocmai pe tema aceasta s-a creat cea mai mare neînțelegere între cărturarii vremii și Domnul Iisus. Mântuitorul, în calitate de Mesia, predica o epocă de aur cerească, iar ei propovăduiau și așteptau alta pământească. Ei, în părerile lor preconcepute, n-au vrut să se lase instruiți de Fiul lui Dumnezeu. Și a doua lor greșeală mare a constat în faptul că Dumnezeu, deși l-a promis pe Mesia în epoca prezentă ca să-i mântuiască de păcatele lor, ei îl așteptau să vină în cea viitoare ca să-i salveze de vrăjbași și să înceapă acea epocă pe pământ. Și în al treilea rând ne vom ocupa de marea afirmație a Mântuitorului pe care a făcut-o că el era Mesia cel promis. Evanghelistul Luca a scris: Și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. Evanghelistul amintit a zis că Domnul Iisus a intrat în sinagoga din Nazaret în ziua sabatului ca să predice. Nazaretul este numit în textul grecesc polis, care înseamnă oraș. Iosif Flavius ne-a relatat că el avea circa 20.000 de locuitori. Comentatorii Edersheim și Farrer ne-au descris întreaga desfășurare a unui serviciu de sinagogă pe care l-au luat din Talmud. Ei ne-au spus că la serviciile de sinagogă se citeau de fiecare dată două texte, unul din lege și altul din cărțile profetice, și că se obișnuia ca atunci când venea la sinagogă un musafir distins să fie invitat să citească și să explice textele respective. Comentatorul Dalman spune că Domnul Iisus știa și limba ebraică. Lucrul acesta reiese din faptul că el s-a ridicat în această sinagogă și a citit din cartea prorocului Isaia. Mântuitorul știa că i s-a dus vestea pretutindeni din cauza minunilor pe care le-a făcut în Capernaum și în marele lui circuit din Galileea. Cine n-a auzit despre Iisus din Nazaretul Galilei? Și cu atât mai mult, Domnul Iisus știa că nazărenenii auziseră totul despre el. Textul citit ne arată că în momentul în care Domnul Iisus a intrat în sinagogă, a cerut sulul prorocului Isaia și a citit primele două versete din capitolul 61, care fac parte dintr-un text mesianic în care Dumnezeu ne-a arătat lucrările pe care urma să le facă Mesia. Evanghelistul Luca a scris: S-a ridicat să citească și i s-a dat cartea profetului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc prizonierilor de război eliberarea și orbilor primirea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Versetele 16 la 19. Evanghelistul Luca ne-a spus că după citire, Mântuitorul a dat înapoi sulul îngrijitorului și că s-a așezat. Prin aceste gesturi, că a înapoiat sulul și că s-a așezat, ni se pare că Mântuitorul și-a terminat cuvântarea, pe când adevărul este altul, că el de-abia atunci a început-o. Rabinii învățau poporul șezând. La evrei, o cuvântare avea greutate și era considerată oficială numai când era rostită șezând. Acesta a fost motivul pentru care evanghelistul Luca ne-a redat acest detaliu. El a scris. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și s-a așezat jos. 4:20. Evanghelistul Luca ne-a descris în narațiunea sa procedura Mântuitorului în mod progresiv ca să putem urmări uimirea poporului până la punctul culminant. El ne arată cum nazarenenii au rămas uimiți chiar din momentul în care l-au auzit pe Domnul Iisus citind acest text și cu atât mai mult când l-au văzut că s-a așezat pe scaun și sta gata să înceapă o cuvântare oficială pe tema acestei prorocii și pe fondul tuturor minunilor pe care le-a făcut. Evanghelistul Luca a scris: toți cei care se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. În aceste momente culminante, a spus Richardson, Domnul Iisus și-a proclamat mesianismul. Mântuitorul, când a citit acest text din cartea prorocului Isaia, a zis cu alte cuvinte: ați auzit ce v-a spus Dumnezeu prin prorocul Isaia despre epoca de aur, pe care voi o așteptați să vină cu atâta însetare, că numai în ea oamenii se vor vindeca de toate bolile lor. Și ați auzit apoi despre toate minunile pe care le-am făcut nu departe de voi. Și acum, dacă eu vindec toate bolile și neputințele oamenilor, aceasta înseamnă că eu sunt Mesia. Nu pot ca să nu vă spun mai întâi vouă, concetățenii mei dragi, că eu sunt Mesia cel promis și că astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Luca, versetul 21. Mântuitorul a adus același argument și trimișilor lui Ioan Botezătorul atunci când le-a zis că era acela care trebuia să vină. Evanghelistul Matei a scris, drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își primesc vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții înviază și săracilor li se predică Evanghelia.
Dumnezeu este iubirea, spre El stele strălucirea, preamărește-L suflete ale mele. Dealuri și păduri arată dragostea lui minunată, slavă dați în veci lui Dumnezeu. Vântul prin copaci adie, timpul său duios, astre de o simfonie, înaltă maestos. Frumos natura cântă, ascultați cântarea sfântă, Dumnezeu e dragoste în veci. Da, iubirea se jertfește, numai ea se umilește, dragostei al nostru Dumnezeu. Salvatorul nostru, El, Mântuitorul nostru, a purtat păcatul nostru greu. El a jocorit pe cruce, moarte părăsit, tot păcatul lui duce, plâng și umilit. De răni curtând cu luna, a înscris pe totdeauna, Dumnezeu e dragoste în veci. De răni curtând cu luna, a înscris pe totdeauna, Dumnezeu e dragoste în veci. Răni curtind cu luna, a înscris pe totdeauna, Dumnezeu e dragoste în veci.